Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton izjavila je da Balkan ostaje predmet zabrinutosti za Evropsku uniju, posebno kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini. Ono zbog čega sam zabrinuta najprije je kako da budemo sigurni da ostajemo na kursu izgradnje države, da ostanemo na tom putu da podržimo Bosnu i Hercegovinu i da pored toga osiguramo da budućnost te zemlje bude u Evropskoj uniji, izjavila je Ashton za Deutsche Welle. Navela je i da je pored Haitije i ostalih globalnih tema na svom prvom sastanku s generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonom razgovarala i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine Bileća. Oko 10.000 građana glasa na 27 redovnih birališta, angažovano je i dvije mobilne ekipe. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a do 13 sati odazvalo se 41% građana. Građani načelnika opštine mogu birati između kandidata SNSD-a Blaža Vujovića i kandidata koalicije Zajedno za Bileću Dragana Babića. Zbog smrti načelnika opštine Bileća Slavka Bekana, Centralna izborna komisija u novembru je donijela odluku o raspisivanju prijevremenih izbora u toj opštini. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrat će sutra prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Zakon predviđa osnivanje agencije za upravljanje oduzetom imovinom u sastavu Ministarstva pravde Republike Srpske. Prema predloženom zakonu agencija bi počela sa radom njegovim stupanjem na snagu, a sjedište bi joj bilo u Banja Luci, s tim što agencija može imati posebne organizacione jedinice i van sjedišta. Sutra počinje zimsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope na kom bi trebalo biti raspravljano i o situaciji u Bosni i Hercegovini prema izvještaju o provođenju rezolucije Vijeća Evrope o obavezama i angažmanima Bosne i Hercegovine. Izvjestitelji su između ostalog naveli kako je jedan od najvećih razloga za brigu nepostojanje napretka u oblasti ustavne reforme koja je neophodna za funkcionisanje demokratskih institucija. Reforma ustava stoji u prijedlogu izvještaja koči ostale reforme koje ne napreduju zbog blokada i opstrukcija u državnim institucijama Bosne i Hercegovine i njena dva entiteta. Najmanje 46 osoba je povrijeđeno kada se iranski avion zapalio prilikom slijetanja na jedan aerodrom na sjeveroistoku Irana, javila iranska državna televizija. Povrijeđeno je 46 osoba, od kojih je većina lakše. Zadnji dio aviona koji je letio za kompaniju Taban zapalio se prilikom slijetanja na aerodrom Mashhadu, navode iranski mediji. U avionu koji je letio na liniji Abadan-Mashhad bilo je 157 putnika. Vlasti Haitija do sada su pronašle oko 120.000 tijela poginulih u razornom zemljotresu koji se dogodio 12. januara, a procjenjuje se da bi konačni bilans žrtava mogao biti veći za nekoliko desetina, prenosi Reuters. Ekipa spasilaca iz Francuske izvukla je jednog stanovnika zemljotresom razorenog Port-au-Prince-a, koji je pod ruševinama preživio 11 dana. Preživjeli 23-godišnjak je u dobrom stanju, a bio je ispod betonske ploče u ruševinama jedne piljarnice. Pet osoba umrlo je od hladnoće u Rumuniji, u čijem je velikom dijelu proglašeno vanredno stanje jer je temperatura i do minus 25 stepeni. Rumunske vlasti savjetovale su građane, posebno starije i djecu, da izbjegavaju nepotrebne izlaske iz kuće. Osama Bin Laden je u novoj zvučnoj poruci preuzeo odgovornost za neuspjeli napad u američkom avionu 25. decembra 2009. godine. Poruka, za koju se kaže da dolazi od Osame Bin Ladena, kaže da Al-Qaida stoji iza božićne zavjere da se napadne avion kompanije Delta Airlines na liniji Amsterdam-Detroit. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati prohladno i pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeverozapadu moguće je provijavanje slabog snijega. Tokom dana sunčana razdoblja očekuju se u Hercegovini i dijelu centralne i istočne Bosne. U jutarnjim satima mjestimično sa mrazom i maglom po kotlinama. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 3, na jugu zemlje do 10 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji između ostalog možete čuti počela s radom komisija koja će istražiti regularnost trošenja pristiglih donacija u Bosnu i Hercegovinu. Na pitanje o kojem se iznosu pronevjerene pomoći može raditi, u komisiji kažu:
vas znači interesuje cifra, a nas ne interesuje cifra, nas interesuje počinilac. To je velika razlika. Vi ganjajte cifru, mi ćemo pokušati da ganjamo one koji su tu cifru napravili u smislu pronevjerene donacije.
Još je oko 2700 povratničkih domaćinstava bez električne energije. Konačno bi u njihovim domovima mogla zasijati sijalica na osnovu projekta koji će finansirati norveška vlada.
Oko 1.150.000 KN bit će direktno usmjereno na projekt elektrifikacije povratničkih naselja u 12 općina.
Povratnici i dalje najčešće bez osnovnih prava.
Povratnik se nema kome u stvari ni žaliti, jer kome se žališ, taj ti i rješava. To je ono, ima jedna izreka, kaže: povratnici svi vas zovu, a niko vas ne želi.
U Konjic se vraćaju ljudi svih nacija, pa nije teško zaključiti.
U Konjicu je suživot moguć, u Konjicu ima ljudi, kvalitetnih ljudi, ne treba da gledamo ni na kakve razlike i samo tako možemo napredovati i dalje živjeti u Bosni i Hercegovini.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Konačno je počela s radom komisija koja bi trebala ispitati koliko je donacija stiglo u Bosnu i Hercegovinu i na koji način su one utrošene. Ova komisija je formirana prije godinu dana, ali je tek sada počela s radom nakon što su u budžetu osigurana sredstva za njeno djelovanje. Predsjednik komisije Sefer Halilović o izgubljenom vremenu i načinu rada komisije:
12 mjeseci mi smo izgubili na dvije stvari, da se izborimo, da donesemo, da parlament jedan i drugi usvoje zakon o slobodnom pristupu informacijama i da parlament konačno, odnosno vijeće ministara, konačno osigura tih 40.000 maraka koji su potrebni za rad komisije. I bez obzira na sve i neku skepsu od nekih članova komisije, ja sam siguran da ćemo mi u relativno kratkom roku, za nekoliko mjeseci narednih, imati dovoljno podataka da znamo makar gdje je većina donacija, koliko je Bosna i Hercegovina dobila donacija i način na koji su potrošeni. Mi smo na komisiji dogovorili da krećemo od anketiranja onih koji su nam dali donacije i od korisnika donacija, i onda ćemo u tom periodu raditi svakodnevno ili danonoćno da što je moguće prije završimo, da ne uđemo u izborni period sa ovim podacima. Kompletne i prave podatke vjerojatno nikada niko neće saznati, ali sam potpuno siguran i ovdje je cilj da saznamo za većinu, za one glavne donacije, makar za glavne donacije. Zato smo oni koji su bili na komisiji znaju da ja sam predložio, pozovem bivše predsjednike komisije da uzmemo to što su oni radili, da ne otrivamo toplo vodu, nego da već ljudi što su radili, to je jedan veliki korak da nam olakša posao i to će nam skratiti jako vrijeme. SIPA i tužilaštvo će biti uključeni na svim nejasnim pitanjima. Dakle, tamo kad dođemo do podataka da ne možemo da znamo, dobili smo informaciju da je donator dao sredstva, a ne možemo da dobijemo informaciju na koji način potrošena, jedini način da doznamo je da uključimo SIPA i tužilaštvo. Izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama mi smo mogli usvojiti za mjesec dana. Dakle, one su, taj zakon je jedan put na Domu naroda oboren, pa smo ga ponovo pokrenuli u jednoj malo izmjenoj fazi i tu smo izgubili više od 6-7 mjeseci. I izgubili smo, evo, godinu dana čekamo tih 40.000 maraka, ne za rad članova komisije, nego za onog pratećeg administrativnog aparata koji će prati rad komisije. Dakle, zaista, ako je 40.000 maraka problem, onda i mislim da imam puno moralno pravo da se radi o opstrukciji, a opstrukciji opstruirati je moguće samo strane vladajuće koalicije.
Komisija će u prvoj fazi rada uputiti upitnike svim potencijalnim donatorima, pitajući za tačan iznos pomoći koji su poslali u Bosnu i Hercegovinu. Ali će u anketu biti uključeni i građani, naglašava član komisije Mirko Okolić. O tome kako će biti provedeno anketiranje on kaže:
anketiraju se svi donatori, odnosno svi oni koji su dali bilo kakva sredstva za donacije i svi oni koji su koristili te donacije. Sa tim novcem su raspolagali najnižih do najviših nivova vlasti, znači od opština, kantona, Brčkog distrikta, Bosne i Hercegovine, a u ranijem periodu, u vrijeme rata, su raspolagale znači i opštine i entiteti. Koliko će biti tih donatora, to ćemo moći konkretno da kažemo na sljedeću sedmicu. Sam tražio ja i moje kolege da dobijemo sljedeću sedmicu i adresar, odnosno spisak svih tih donatora i oni koji su koristili te donacije, ukoliko je moguće što tačnije, a moj predlog je bio i da uputimo jedan javni poziv svim građanima i svim institucijama Bosne i Hercegovine da mogu da bilo kakvu insinuaciju na ovu temu uputu ovoj našoj komisiji. Ja mislim da bi to bila velika korist i velika pomoć i na tome se ja sada otprilike i baziram, ali sada znači baziram na pomoći građana koji mogu najbolje da odgovore na sva ova pitanja koja ćemo mi da postavimo, a prije nego što damo SIPI i tužilaštvu zadatak da procesuiraju ta pitanja. Također sam predložio da u nekom narednom periodu, ukoliko bude bilo potreba, ja već mislim sada da će biti potrebe, da održim jedan sastanak sa predstavnicima sredstava informacija koji nam također mogu uveliko pomoći na prikupljanju određenih podataka po ovoj, u ovoj oblasti za koje mi ima slučajemo da su tu negdje, ali ih samo treba dopustiti, a sigurno su oni aktuelni, treba ih samo, ne samo našom snagom i našom voljom, nego snagom svih nas pokušati procesuirati, jer morate znati i vi i svi građani Bosne i Hercegovine i mi ovdje u komisiji, parlament i svi oni koji se bavaju ovim poslom, da je to jako, jako teško uraditi, jer svi oni koji su bilo kakve malverzacije radili u ovoj oblasti su to imali dovoljno vremena da dobro zataško prekriju, da zatvore nekakvim određenim papirima, da nađu određene svjedoke i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja se ostajem na to da se mora naći razlika u doniranim sredstvima i sredstvima koje su utrošili i ostajem se na to da će ipak pravda koliko toliko biti zadovoljeno u ovom slučaju, odnosno da će se otkriti barem za početak nekoliko tih počinioca koji su imali malverzacije u ovim donacijama. I ja ne mislim da ćemo mi završiti posao od jedan put za sve i podvući crti i reći da je taj posao završen. Ja mislim da ćemo mi otvarati posao, da će se kroz sudske ili bolje rečeno prvo kroz istražne postupke od strane SIP-a i drugih istražnih organa, pa poslije kroz tužilaštvo, pa poslije kroz sud, kada sud to bude tužio, odnosno osudio, kada budu svjedoci otkrivali jedni drugi, tako da je doći do još mnogo, mnogo većih podataka za koje mogu sam da pretpostavim.
Na pitanje o kojem se iznosu donacija za koje ne postoji trag o utrošku radi, Okolić kaže:
Znači interesuje cifra, a nas ne interesuje cifra, a nas interesuje počinioci. To je velika razlika. Vi ganjajte cifru, mi ćemo pokušati da ganjamo one koji su tu cifru napravili u smislu pronevere donacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je potpisan dokument pod nazivom Elektrifikacija područja s potvrđenim povratkom, koji će zajedno provesti ovo ministarstvo sa Agencijom Ujedinjenih nacija za razvoj, a novac će obezbijediti vlada Norveške. Projekat će se završiti do 2012. godine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović kaže:
Oko 1.150.000 KN bit će direktno usmjereno na projekt elektrifikacije povratničkih naselja u 12 općina. I to Čajniče, Foča, Goražde, Miliće, Rogatica, Višegrad, Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Gacko, Nevesinje i Stolac. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa UNDP-om i uz financijsku podršku Kraljevine Norveške potpisivanje projektnog dokumenta započelo aktivnost na daljoj realizaciji projekata elektrifikacije povratničkih naselja. Paralelno s realiziranjem ovog projekta Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nastavit će u 2010. godini realizaciju sporazuma o ponovnom priključenju povratničkih objekata na elektromrežu kako bi negativne posljedice nedostatka energije na realizirani i planirani povratak bile maksimalno anulirane. Želim podsjetiti da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2007. godine usvojilo zaključke o financijskom učešću institucija Bosne i Hercegovine u zajedničkim projektima elektrifikacije lokacija realiziranog povratka u iznosu od 9.700.000 KM u naredne 3 godine, što predstavlja 25% ukupnih potreba. Od navedenih sredstava u 2008. godini za elektrifikaciju lokacije objekata realiziranog povratka u 30 prioritetnih općina izdvojeno ukupno 3.233.300 KM, čime je omogućena elektrifikacija 575 stambenih objekata povratnika. Do sada su priključena 224 stambena objekta na elektromrežu, a priključenje preostalih planiranih stambenih objekata se očekuje u narednom periodu. U 2009. godini za elektrifikaciju izdvojeno ukupno, dakle, od ministarstva 5.491.512 KM, i to 4.851.905 KM za elektrifikaciju novih povratničkih lokacija u 30 općina. Želim također podsjetiti da je u budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za povratak odobreno 35 miliona KM, te da je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog dopunjene revidirane strategije za provedbu aneksa 7, koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru na usvajanje.
Ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini Jan Bratu.
I'm very happy to be here with you today at the announcement.
Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje danas sa vama kako bi objavili početak novog programa elektrifikacije za povratnike. Ovaj program u stvari predstavlja nastavak različitih napora poduzetih u proteklih nekoliko godina kako bi se obezbijedio priključak na predispozicijsku mrežu povratničkim domaćinstvima u prioritetnim općinama, te općine se uglavnom nalaze u istočnoj Bosni i Hercegovini. Do sada je norveška vlada obezbijedila ukupan iznos za ovaj projekat, odnosno ukupan iznos od 1.190.585 američkih dolara. Ishod ovoga projekta će biti dostava električne energije za najmanje 220 povratničkih domaćinstava u prioritetnim opštinama. Opštine je odabralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zajedno sa UNDP-om. I ako sam dobro obaviješten, 2010. godine ćemo se fokusirati na opštine Foča, Višegrad, Rogatica i Srebrenica. Ministar je spomenuo i druge opštine koje će dobiti pomoć, ali te opštine će naknadno dobiti ta sredstva. Kao što je i ministar sam rekao, zaista su potrebe za elektrifikacijom velike, a to također i puno košta. A ovaj projekat koji sad započinjemo zaista predstavlja ispunjavanje tih potreba, a u današnjem svijetu je skoro nezamislivo da se može živjeti bez struje, ne samo u praktičnom smislu, već i u psihološkom smislu. I struja je ne samo važna za proces održivog povratka, već i za normalizaciju društvenog razvoja i aktivnosti u ruralnim područjima. Na političkom nivou ovaj projekat predstavlja važan doprinos kontinuiranoj implementaciji aneksa 7 iz Dejtonskog sporazuma o izbjeglicama i raseljenicima. I da citiram aneks 7, u kojem se kaže da sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo na slobodan povratak u svoje predratne domove, a također se u tom aneksu kaže da će strane poduzeti mjere kako bi obezbijedile političke, ekonomske i socijalne uslove koji će omogućiti dobrovoljni povratak i harmoničnu reintegraciju izbjeglica i raseljenih lica.
Da li je moguće poboljšati status povratnika i ko štiti ove ljude? Ima li zakona za njih ili su prepušteni sami sebi, kao što je to bilo i dok su se godinama borili za svoj povratak? O situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, primjeru koji bi mogao služiti i za ostale sredine, u narednoj temi koju je pripremila Tina Jelin.
Prema nezvaničnim procjenama u organima državne službe u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu zaposleno je tek 1% građana iz reda srpskog naroda u odnosu na popis iz 1991. godine. Zakon o državnoj službi koji predviđa proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda postoji, a se on uglavnom ignoriše, kaže za naš radio Ahmed Salčin, voditelj nevladine organizacije Vaša prava.
Da li je ispoštovan taj princip, gleda se znači popis iz 1991. godine, imamo dosta dopisa gdje kažemo nije se obratio određen broj populacije iz naroda koji treba da bude prisutan ili jednostavno nema odgovora. Dakle, iz tog se samo može vidjeti ne zainteresovano, dakle, ovih koji trebaju da provode taj zakon i da se pridržavaju zakona, znači nemamo tih nekakvih aktivnih, kako bi rekao, zaključaka koji bi ukazali da bi se to moglo riješiti.
Osim zaposlenja, Salčin podlači problem zdravstvene zaštite koja je regulisana na nivou entiteta i potrebe njene harmonizacije, kao još jedan od problema povratnika.
Regulisanje zdravstvene zaštite, zdravstvene osiguranje je regulisano na nivou entiteta, znači Federacije i Republike Srpske. Ono što je ovdje bitno naglasiti jeste to da u Federaciji imamo rok od 30 dana. Znači, ako se povratnik ne prijavi birevu za zapošljavanje u roku 30 dana, gubi pravo na zdravstveno osiguranje. Dok toga roka u RS-u nema.
Iako povratnici imaju mogućnost prigovora, ali i tužbe, sve manji broj oni koji se na to u krajnjem slučaju odluče, kaže nam Salčin.
Mi na ovaj način možemo pomoći da ih uputimo, da im napišemo žalbu, tužbu, dakle, sve ono što im je potrebno da bi ostvarili svoje pravo.
Koliko su često takvi zahtjevi?
Pa u zadnje vrijeme, prije je puno više toga bilo, u zadnje vrijeme ne znam da li je to nekakva obespravljenost ili obeshrabrenost ovih korisnika, mislim da su se pomirili sa sudbinom, tako da toga u zadnje vrijeme nema puno.
Gojko Pantić, predstavnik Udruženja povratnika Neretva, upozorava kako postojeći zakon tretira samo zaposlenje u državnoj službi, što je dodaje diskriminirajuće. Povratnici se prema zakonu mogu zaposliti samo u gradskoj upravi, kantonu i sudu, barem kada je u pitanju Hercegovačko-neretvanski kanton.
Ono što stoji u zakonu da se zapošljavanje vrši po popisu 91. godine, da se to primjenjuje, bila bi situacija sasvim drugačija kod povratnika nego što je sada. Mi danas nemamo zakona o zapošljavanju koji će regulisati zapošljavanje ostalih ljudi. Povratnici ne mogu se zaposliti u javna preduzeća. Znači, oni su po ustavu ograničeni samo gdje mogu. Zašto je to tako? Ostaje za temeljitu i dobru raspravu da se vam izdra i vidi.
Zbog čega sami povratnici ne istraju na tužbama, jer je primjerice u Mostarskoj gradskoj upravi i dalje neupražnjeno 70 radnih mjesta predviđenih za pripadnike srpskog naroda, iako uprava ima više od 100 prekobrojnih, Pantić kaže.
Kad je u pitanju Mostar, po ustavu su 3 naroda konstitutivna. U Mostaru su to, po ustavu Hajin kantona su 2. Trećega nema. Onda sve to povlači za sobom. Nemate ustavu, nemate prisutnog u organima da radiš i da to tako traje. Povratnik, ja mislim da se nema kome u stvari ni žaliti. Jer kome se žališ, taj ti i rješava. Jer ovo kako sad ide, to je ono po onom jednome, ima jedna narodna izreka, kaže, povratnici svi vas zovu, a niko vas ne želi. I od toga se puno treba početi, zato mi se treba nasnirati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U današnjoj povratničkoj priči govorimo o tome da li se vraćaju Srbi u Konjic i kako se osjećaju u svom gradu. Zabilježila Mirsada Čosić.
U Konjičkoj općini živi tek 500 stanovnika srpske nacionalnosti, a među povratnicima su uglavnom stari.
Nema nikakve pomoći, nema ništa tanko.
Kako se uglavnom vraćaju stari, ne može se govoriti o uspješnom povratku Srba na područje Konjičke općine. Prije 2 godine pravoslavna crkva u Konjicu dobila je sveštenika Milana Bužanina, koji o životu povratnika kaže.
Pa što se tiče povratka, situacija je veoma teška, povratnika gotovo i da nema, a ovi ljudi koji su trebali da se vrate, njih ništa nije zainteresovalo, prvo ta ekonomska situacija, jer ljudi nemaju posla, nemaju od čega živjeti, nekako se nameće sama ta činjenica da žele da se vrate automatski.
U selu Bradina živjeli su uglavnom stanovnici srpske nacionalnosti. Protekle godine preko nadležnog državnog ministarstva pokrenuti su određeni projekti obnove, a ovih dana na listi potencijalnih povratnika u Bradinu našle su se još tri imena. Govori općinski stručni saradnik za obnovu Muhidin Lepara.
Čekamo listu koja se nalazi na verifikaciji u državnom ministarstvu i kada dobijemo povrat da je sve u redu, odnosno da nijedan korisnik koji se nalazi na toj listi nije sporan, ići ćemo na odabir projektantske kuće i onda idemo dalje na odabir izvođača i tako dalje.
Jedna od rijetkih povratnica srpske nacionalnosti u općinu Konjic je Rada Jakovljević, koja je nakon 8 godina boravka u izbjegličkom kampu u Višegradu stigla u svoj dom.
Da, živimo mi evo već 8 godina. Nama je lijepo, na okupu smo sva moja porodica, nemamo nikakvih problema, lijepo se slažemo sa komšijama, što je najvažnije. I lijepo nam je u našem gradu Konjicu, gdje god dođemo, svugdje smo lijepo primljeni i u opštini i u bolnici i svugdje.
Luka Ivanišević nije napuštao svoj grad. Bio je član aktiva građana srpske nacionalnosti i pomagao povratak Srba u Konjic. O problemima koji prate povratnički život Srba u Konjicu, gospodin Ivanišević kaže.
Život je, pogotovo na selima, je on bio pomalo izložen napadima drugih, oduzimanje, ne znam, voća, pa nekad i stoke i tako dalje, na nekim krađama, mada su organi vlasti preduzimali ono što su mogli, ali nikad tu nije lako da se to sve zaštiti. Naravno, sad je to znatno bolje, ali ni sada nije, Bog zna kako, kad su u pitanju građani srpske nacionalnosti, jer je ipak tu pretežno stariji živalj.
Šta bi se moglo učiniti kako bi se popravila situacija kada je u pitanju povratak, ali i status povratnika u općini Konjic?
Kada bi bilo radnih mjesta, onda bi vjerojatno bilo i možda i interes mlađih da se vrate. Ovim starijim da se nešto pomogne u multikultivatorima i ovako nekim mašinama, ili tamo gdje su uslovi, ima još neka dva sela gdje nema struje, gdje je put nikakav, prema tome da im se napravi put, da imaju struju.
I pored problema ekonomske prirode koji prate život povratnika, sveštenik Bužanin ističe da je suživot u Konjicu moguć.
U Konjicu je suživot moguć, u Konjicu ima ljudi, kvalitetnih ljudi, ne treba da gledamo ni na kakve razlike i samo tako možemo napredovati i dalje živjeti u Bosni i Hercegovini.
Vraćamo se ponovo u porodici Jakovljević. Radin sin Saša već 25 godina živi uz dijalizu. Dijaliza je bila sastavni dio njegovog života kroz cijeli ratni period od Sarajeva do Beograda, a tako je i sada u Konjicu.
Od 85. krenuo sam na hemodijalizu. Išao sam sve do 2005. onda nije više moglo raditi ove fistule, onda sam prešao na personalnu. Evo sve došao sam na personalnu dijalizu.
Saša je stalno želio povratak u svoj grad, jer reče u Beogradu nije nebo tako plavo kao Konjicu.
Pa jeste gore, ono, bijelo nebo, eto, mislim, bijelo ono, i kako nije bilo jasno to, ono, jer prija se sjećam kako je nebo vada plavo kad je ljeti, a gore bijelo skroz. Mislim, ima sunce, grije, ali bijelo nebo, nema ništa.
Rada, njen suprug Miroslav te sinovi Miljan i Saša dosanjali su svoj san da dođu na svoj kućni prag, gdje, kako nam rekoše, život jedino vrijedi.
Najvažnije da su se skupili, ono, bili oni u Višegradu, mi u Beogradu.
I najsretniji smo.
Pred kraj emisije još nekoliko vijesti o obnovi. Na području opštine Glamoč završena je rekonstrukcija 18 povratničkih kuća po sistemu ključ u ruke, za koju je 336.000 konvertibilnih maraka obezbijedio Fond za povratak. Kako saznajemo, tehnički prijem stambenih objekata je izvršen i vlasnicima su uručeni ključevi njihovih obnovljenih domova. Načelnica opštine Novi Grad Snježana Rajlić i 10 povratnika potpisali su ugovore o izgradnji i rekonstrukciji porodičnih kuća na području ove opštine. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, distrikta Brčko i Bosne i Hercegovine, a oni su svi obezvijedili 205.000 konvertibilnih maraka za obnovu u Novom Gradu. Završetkom gradnje mosta, koju je finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa 50.000 konvertibilnih maraka, riješeni su problemi putne komunikacije povratnika u mjesnu zajednicu Jošanica kod Zvornika. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.